Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja detsembrikuu läheb edasi, nagu näitavad kõik tähelepanekud ja ei lõppenud tema ära eilse esimese kuupäevaga, nii et esimene ei olnud viimane. Uudiseid, jah, tuleb ja nagu ütlevad klassikud, special thanks tuleb öelda heale inimesele, kes saatis mulle tõepoolest väike auto Tallinn pildi. See on niisugune huvitav auto, et sellest olen mina ise näinud Aktuaalses kaameras 1961. Aasta jaanuari alguses väikest klipikest, kus siis näidati teda eest ja näidati tagant poolt jäi ta mulle rohkem meelde, sest seal olid kõrged tiivad, võibolla natukene liiga järsu tõusuga, nagu toonaste Ameerika autode dokumendid välja nägid. Ja rohkem suurt meelde ei jäänud. Ootasin kangesti, Saporožets tundus välimuselt natuke mage, et millal siis tuleb müüki väike auto Tallinn. Mida nagu ma mäletan... oli tehtud koguni 2 tükki. See info tuli ka kuskilt ja veel ma mäletan, et keegi pillas lause, et seda tegi üks juut Tallinnas Kappeli tänaval. Kappeli tänavalt ma olen läbi sõitnud küll, hiidamast aadamast ammu ka ja olen passinud ja seal üks pisikene autotöökoda nagu oli, aga vaat, rohkem infot ei ole. Eile sain teada koos selle pildiga, mis hea inimene saatis, et neid pilte pidavad olema liikvel koguni 2, aga teist pilti tema ei ole näinud, on ainult kuulnud. Nii et see võib olla umbes samamoodi, kui mina nägin Aktuaalses kaameras ühte väike auto Tallinn. Et siis see on samasugune legend nagu legend teisest pildist. Hüva, ma panen selle pildi igatahes Nõmme raadio Facebooki lehele üles. Vaadake, imestage, imetlege ja kui kellelgi tõepoolest on veel mõni pilt sellest väike autost Tallinn. No saatke. Katsume materjali kokku saada. See on siiski, jah, sõiduauto. Kuigi me teame, et 60-ndatel juba Tartus hakati tegema igasuguseid masinaid, me võiksime meelde tuletada ka Estonia nimelised võidusõiduautod, mida normas mudelite kujul ka rahvale laiemalt müüdi. Mul endalgi 2-3 tükki kodus veel vanast ajast alles tervik. Kuna võiks muidugi meelde tuletada ka normas valmistatud ka 60-ndate keskel umbes väikest nii-öelda mikroveoautot ja tegelikult see autonduse ajalugu Tallinnas on oma ette, me teame mitte Tallinnas, Eestis, olgu ta siis selle keskosaga või ilma Eesti vabariigis. Eile tuli ka teada, et mälestusselts Ungern Kahn loobub riigi eelarvelisest toetusest. Pidi tema saama mingisuguse summa, aga siis tuli pirraki kohe oppositsiooniline karjatus issand jummal. See graf ju ei sallinud juute, mis te teete ja näed, nüüd nad teevad siis annetustest ikka seda sama. Ja muidugi mälestusseltsi juhatus saatis ka vastava pressiteate Vaat see on ka üks põhjus. Ega ma ei ütle, et see Ungern peab olema just super, super Eesti kangelane. Aga me näeme siin protsessi, miks Eestis ei ole kangelasi. Äärmisel juhul on nende kujud, aga ega nende minevikus keegi suurt midagi vist ei tea, võibolla püstitajad ise. Vaadatakse kummalist kuju ka, ütleme, Tallinnas reaalkooli juures, imelik käsi püsti, midagi ta seal hoiab ja mis asjust ta seal on. Vaadatakse reaali sõrmust. Võibolla reaali enda omad teavad, miks sellel sõrmusel sakid on ja miks üks sakk natuke suurem on kui teised, kui enam ongi. Nõuka ajal muide lihviti need kõik ümarguseks, et oleks nagu kosher või kuda seda öelda. Kiri tuli ka koronast, nagu ikka. See on omaette teema tõepoolest, sest selget sotti sellega ei saa ja järjest rohkem inimesi käib ringi mask peas uhkusega, just nagu see teeks ta teistest paremaks. Ta on veendunud, et see nii on. Ma ei hakka vaidlema. Igal inimesel on oma õigus. Aga praegu tuli pähe eelmise teemaga. Kui Eestis tahetakse põlistada oma kangelane, siis tuleb kuskilt opositsioon ja hakkab kangesti virisema, et see ei kõlba. Sellepärast kinga number ei sobi ja tema olla kartul ei müünud vaenlasele ja ei tea mida kõike. Vaat selle koalitsiooni ja opositsiooni teemal ma soovitaksin teid. Lugege läbi Eesti Vabariigi põhiseaduse. Kui ma mööda panen, ma ei tea, kiruge vanduga, aga minu mõelest see on viies paragraf, kus räägitakse, et Riigikogu liige otsustab südametunnistuse järgi. Kahjuks ma ei saa seda peast siteerida. See paragraf sisuliselt peaks ju välistama ka igasugused partei kimbukesed ja parteilise distsipliini ja kõik muu taolise. Kui Riigikogu liige otsustab oma teadmiste ja südametunnistuse järgi, siis tegelikult ei saa ju olemas olla ka organiseeritud opositsiooni. Vaadake seda natuke ja saatke mulle kirjakesi, et ise teate, aga kiri. Koronast. Käisin välismaal. Kodumaale jõudes tõusis palavik 37.8 peale. Ilmselt jäin haigeks välismaalt saabumise ajal. No ja nii kolm päeva järjest palavikku. Neljandal päeval oli palavik läinud. Võtsin kaks päeva pärast palaviku algus siiski paratsetamooli. Kokku sõin ära 4 tabletti. Ja väga hea, minu organismi immuunsüsteem sai teha oma normaalseid toiminguid ilma eriliste keemiliste aineteta, kaitsta minu tervist ilma võõraste isikute a la Terviseameti Arkadi Popov sekkumiseta. Silmad valutasid samuti 4 päeva haiguse algusest. Kuna olen siiski igal sügisel korra haige olnud, siis seekordne moodne haigus piirnes ainult valutavate silmade, valutavate põlvede ja umbes 7-päevase puhkuse režiimiga ilma trennita kodusel ja värskes õhus viibival režiimil. Isegi köha ei olnud. Nina oli küll kinni, aga tattist nohu ei tulnudki. üldiselt väga sarnane igasügisese viirusnakkusega, mida võiks ravida hülgerasvaga. Ainsaks eripäraks olidki valutavad põlved, valutavad silmamunad, kus juures viiendal haiguspäeval valutas juba ainult üks põlv ja seitsmendaks päevaks oli valu läinud mõlemast põlvest. Kuna olen terve oma teadliku elu olnud sportlik, harrastanud tervislikku eluviisi, seal hulgas minimaalselt tarbinud ravimeid. Ma siin ütleks vahele, et ega ma, jah, sundravimid on, mida tuleb võtta, et valusin vaigistada, aga üldiselt ei. Ja sportlik olin ma ka teatud perioodil, praegu vast enam mitte. Igal juhul ütleb kirjutaja, et viirus möödus kergelt. Ilmselt on oluline seegi, et lisaks Eesti ajakirjanduses levivale hirmutuskampaaniale kuulan uudiseid ka välismaalt, kus paljud valdkonna tippteadlased, sealhulgas viroloogid, epidemioloogid, arstid, võtavad enda töökohaga riskides sõna küll PCR-testide ebasobivuse, koronaohu ülehindamise, haiglates tehtava ravi ebasobivuse osas, maskide ja muude meetmete rakendamise ebaotstarbekuse ja koguni ohtlikkuse kohta ja nii edasi. Praegu tuli meil teile, kes siin poes, ma ei ütle, kus poes, ja nägin prügikasti, mis oli kuhjas täis maske. See tähendab, et see prügikast peaks olema põhimõtteliselt ju potentsiaalne nakkuse kolle. Või ei ole või? Kurrar. Ja seda juba nii nimetatud pandeemia alguses peale. See lause on nüüd kirjas ja käis raadios ja telekas esinevate spetsialistide kohta. Kes noh, mõneti on siis oppositsioonilised. Peagi hakata meile vaktsiini pähe määrima. Mis asi see veel on, ainult taevas teab. See selleks. Juba 8. päeval olin tagasi spordiplatsil. Minu jaoks on korona just kui vigala sass, terve mõistuse hääl, kes ütleb teile ära teie tervise nõrgad kohad. Sest see viirus suunab ja näitab ära haiged ning päris ravi vajavad kohad. Ta kirjeldab praegu võimalike tüsistusi. Millele olete kunagi käega löönud, mis on jah niimoodi, et noh, ütleme, jah. Või mis vajaks puhkust ja arsti nõu, mitte aga lappi teie ilusel ja vabal naeratusel. Kallid ajakirjanikud, palun rääkige päris maailma ja Eesti valusatest probleemidest, vaesusest, poliitikute rumalusest, rahva petmisest ja nii edasi. Selle asemel, et jahuda koronast. Sellega reklaamite te meile seda hommikusöögiks ja õhtusöögiks ja see võib teiegi aiu sügava korona jälje jätta. Jälle õige. Egas vesi jõuga kivisse auku uurista. Ja muidugi see korona, see meenutab järjest enam anekdooti, mis lõppes lausega, aga viige nüüd kits toast välja. Kuidas nüüd on? Koronareklaam on kasuks meie doktoritele, viroloogidele, arstidele ja medfirmadele, kelle ainsaks huviks on riigikontrolli suurendamine rahva üle ning isikliku tulu profiti teenimine ning selle kas veel sellel aastal vähemalt protsenti. Korona on väga räpane äri. Äri ja tulu teenitakse hirmutamisega ja sellega, et inimene kogeb oma organismile normaalseid ja eluks vajalike kogemusi, millega ebanormaalsena ja kolm punkti. Haigus on tasakaalutuse seisund, mitte kellegi aevastuses saadud nakkus. No ikka võib aevastusega ka saada, aga siin kirjutaja kirja tagant kumab välja, et eelsoodumus peab ikka olema kas vaimne või füüsiline. Ja eks muidugi sellel, kes aevastas, nii samut. Väidab siin kirjutaja, inimese organismid on lausa vajalik see korona läbi põdeda. Teie asi pole sekkuda sellesse normaalsesse protsessi. Tuletage pigem inimestele meelde, et igasuguse tablettide närimise neelamisega te nõrgestate hoopiski oma tervet ja tugevat organismi ja häirite immuunsüsteemi normaalset toimimist. No jah. Vaata, kui ma olen 100% terve ja hakkan nüüd selle peale elama veel tervislikult ja tarbima seda teist ja kolmandat, teate, ma ei saa tervemaks, lihtsalt kohe ei saa. Eelkõige nõrgestab meie elanikonda pidev hirmutamines, et selle eest vastutate otseselt teie värgiga. Tablettide üle tarbimisel järgne mürgistus, no muidugi inimene peab tablettides ka organismi ära puhastama. Ja inimene, kelle immuunsüsteem on nõrk, satub arstide ravimite süsteemi halvavasse võrku, mida teate suurepäraselt ju isegi. Kas Eesti meditsiinil läheks hästi, kui kõik kaasmaalased sattuksid meditsiini püsikundedeks. Kriminaalne äri, austatud terviseamet. Ja tervitusega kirjutaja. Siin on võibolla natukene häiriv väljendusvorm, aga kui näha selle vormi taga sisu, siis see on jumalast õige. Täna meil, nagu me kõik teame, 16. raviala kiir 1442, 2. detsember 2020, 16. kislev 5781, 2. jõulukuu 10233 ja juljuse päev 2,459,189. Mida võib koronanakkuse ja kogu selle kätepesemiskampaania kohta öelda, enne kui ma hakkan ajalukku süübima, on see, et meedikud räägivad, et soolenakkusi pidi olema ka vähem. Inimesed pesevad käsi. Ja samas lugesin ma ka Karmen Jolleri kirjatükki. Tänav, ega ma ei lugenudki, ma vaatasin ainult autorit ja siis seda algust, et ärge nüüd selle steriilsusega hulluks ka minge. No tõepoolest, ärge üle pingutage. Elage normaalselt. Ammusel ajal jumal hoia, joodi ühest pudelist, lapsel kukkus komm maha, pühkis liivatera pealt ära, pistis suu tagasi, pool teda midagi, lihtsalt, eluolu oli rohkem patsilluste mõttes tasakaalus kui täna. Ja peale selle, ammusel ajal veel näiteks 1869 sõitis esimene vedur Tallinna sadamast Balti jaama. Näete, siuksed toredad asjad. Ja keegi ei surnud visuaalse reostuse või ma ei tea, akustilise reostuse või ma ei tea mille kätte. Ei surnud. Vedur sõitis, tossas, rahvas oli rõõmus ja uhke. Oi ja, 1900 Tartus toimus Aleksander Lätte sümfooniaorkestri esimene kontsert. Mis siis kavas oli? Haydni Oxfordi sümfoonia, Schuberti lõpetamata sümfoonia ja avamäng Rosamunde ja avamäng Cherubini ooperile Lodoiska. Võt nii. Kõvad mehed olid. Ja ei olnud akustilist reostust, ei olnud, ma ei tea, katku ohtu, et inimesed tulid panid korralikult riidesse, pesid käe ja näo puhtaks ja läksid, istusid saali, ei köhinud üksteisele näkkusest. Oldi viisakad, teati kombeid. Mitte, et nüüd ma olen vaba, nüüd panustan nurka või kas või keset põrandat. 1930. Asja eesteist taga, aga võibolla ka hügieenilistel kaalutlustel kiitis Tallinna linnavalitsus põhimõtteliselt heaks kava ehitada Tallinna krematoorium. 1993 algas kuni 8. detsembrini toimunud president Lennart Meri visiit Lähis-Ida maadesse Jordaania, Kuveit, Türgi. Kaasas oli tal kaitseväe juhataja kindralmajor Aleksander Einsend, majandusminister Toomas Sildmäe ja võiks öelda teised ametlikud isikud, nagu vanasti öeldi, aga rühm kaubandus tööstusringkondade esindajaid. Ja kirjutati visiidi ajal, et midagi ikka ära ka teha, 7. detsembril alla Eesti-Türgi koostöö ja sõpruse lepingule. Ma ei tea, kuidas sellega praegu on, aga niske dokument näe olla olemas. 1994. leidsid tuukrid Estonia vraki teki purustatult. No, jah. Kuidas põhjendada? 1998 paarkümmend Ruhnu rahvamaja kogunenud kohaliku andsid allkirjad selle poolt, et Ruhnu jääks ka edaspidi oma ette omavalitsus üksuseks. Mis sel mõttel häda on siis, eks ole? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Tähelepanekud on näidanud, et taas nii nagu kolmapäeviti ikka on stuudios ei keegi muu kui doktor Viktor. Vaata, kus see läheb riimiga, doktor Viktor. Aga riigikogul on see nagu ei sobi hästi. Viktor Vassiljev. Viktor, meil on igasuguseid huvitavaid uudiseid kahtlemata tulnud. Meil on siin, lugesin ette natuke aega tagasi, korona põdemise kirjeldused. Eesti vennikene oli haige, nagu ma aru saan. No täpselt nii, nagu igal sügisel või kord aastas tal tõbi üle käib ja 8. päeval läks juba trenni, no peaaegu nagu maailma loomine, eks inimorganism tahab ka ju puhastada. Kas haigused ja palavikud puhastavad organismi ja psüühikat?
No ja, meie kliimas sügisene tati tõbi, no see on see küsna loomulik asi, oleme eluaeg sellega elanud ja no see on küll väikst viidi meditsiiline ekstremism, aga sellised väiksed palaviku haigused, nad treenivad ka mingil määral immuunsüsteemi, nii et inimene on koos nende viirustega eluaeg elanud alati, sest tegelikult me elamegi kesed, baktereid ja viiruseid ja no, muidugi palja silmaga neid ei näe, aga millest koosneb näiteks meid ümbritsev õhk, mida me hingame. Kui näiteks aknast paistab kevadise päikese kiir, vaata, mis seal selles kiires toimub. See on täis hõljuvaid tolmuhelbeid, sa hingad kõike seda sisse ja iga tolmuhelves on nagu väike planeet, kus elavad miljardid elanikud. Nii et bakterid ja viirustega me oleme alati elanud ja elama käed aspidi.
No seega, kui nad ära kaovad, siis oleks nagu loogiline mõelda, et kaome ka meie.
No nemad on olnud enne meid ja on pärast meid, nii et meie kaome kindlasti enne ära. Nemad jäävad.
Mis siis praegu toimub? Meid rõõmustatakse igasuguste uudistega, mida on... No ma ei saa öelda, et tegemist minu näol on nüüd terve mõistusliku või eriliselt targa isendiga siin planeedil, aga väga palju tuleb uudiseid, mida on raske uskuda. Eile või oli see üleeile, millal ma tegin pikema tiraadi sellest, kui palju on siis meie planeedil vaimselt tasakaalukaid inimesi. Ja neid tõenäoliselt on maksimum 5%, sest igasuguste isiksuse häiretega võtavad üle jäänud ala nahaalselt endale ja kogu lugu. Tõsi, ütlesin välja ka, et intellekt on igas inimeses, aga väga paljudes asümptomaatiliselt. No praegused uudised. Jaanuaris hakkame vaktsineerima, ma eriti ei süvenenud, 300 000 ja tegelikult 30 000 britsi saame seda vahendit, millega vaktsineeritakse. On see tõsi, istas mögli?
Ma ei tea, ihvas niht. Kui elame, mis sa ütlesid, et jaanuaris elame.
Jaanuaris.
Ja vaatame jaanuaris aknast välja, et kas hakkab keegi suure pritsiga tulema meie poole. Ei oska mitte midagi öelda, sellepärast, et Euroopa Ravimiamet ei ole veel lubasid annud, eks ole. Nii et protsess kestab, kas midagi tuleb või ei tule. Kui palju tuleb, no tahtmine on taeva riike, aga tundes maailm. Ma asju, no ma arvan küll, et kõigepealt, kui mingid vaktsiinid saavad müügiload, siis pannakse logistika paika, milliste laevade lennukiga, ma ei tea, millega õhupallidega.
Trenn pidavad seda käima juba.
Trenn.
Katsetatakse, kas laev sõidab punktist A, punkti B või jääb kinni.
Aga mida nad laevaga veavad, vanasti veeti väikseid hiinlasi. Aga ma arvan küll, et no kõigepealt saavad ikka suured ja rikkad, eks on, kõigepealt saab Ameerika oma vaktsiinis, saab Saksama.
Seega kaob valmis saanud vaktsiin nagu mutiauk.
No ma arvan küll, need, kelle rohkem nagu jõudu ja pappi, eks on, need saavad esimestane kätte, see on üsna loomulik ja Eesti saab no ilmselt enne Bulgaariat ja Albaaniat. Sanson on prantsuse keeles laul, nii et ja. Laula oleme rõõmsalt. Ja.
Need on muidugi väga head riigid ja loomulikult ja. Puht empaatiliselt ei ole mul midagi selle vastu, kui nemad enne saavad.
Ei, no eks sealgi elab häid inimesi
ja,
mõistusega olendeid. Ja. No vaata jällegi, milline inimene on parem, milline on nagu viletsam, oleb millegi vaadata. Ma arvan, et sakslase liha on tunduvalt parema kvaliteediga kui eestlase liha. Sellega on nagu liha loomaga, et mida paremat toitu sööb, seda kõrgema kvaliteediga liha.
Kus sa tead, sakslased olid esimesed, kelle kohta kirjutati aasta kümnet eest juba, et nende toidus on nii palju konservante, et laibad ei lagune.
No vaat, ei lagunegi, ei lagune.
Mille peale saigi tehtud, vaat siis kui Eestis näiteks oli suur ka raha ikaldus ja kõik ja konservante ka nagu oli, sai ju tehtud ettepanek, et hoiame auaplaadi arvelt kokku, matame püsti pidi ja jätame otsa välja, kui ta ei lagune.
Tegelikult vaata häid lambaid mahub ühte lauta palju, et maailmas on praegu 7-8 miljardit julge numbrit öeldagist, kogu aeg tekib juurde inimesi. Aga kui inimesed panna püsti seisma, no üks inime põhimõtteliselt, kui ta hoiab käed kere ligi, mahub ära 40 ruutsentimeetrile.
Ja 40 tükki ruutmeetrile.
Ja 4 tükki ruutmeetrile. Kogu maailma elanikkond mahub ära Hiiumaale.
Väga hea. Hoia jumal, hiiumad peaks laulma praegu. Tegelikult mahub küll.
Ja.
Ei ole häda midagi.
Et ei ole häda midagi, jah. Aga mis puhutab vaktsiini, no jah, ütleme, kui me saame, ma olen optimist, saame veebruaris kätte, eks ole. No,
mis aasta veebruaris?
Ja, mingisuguste medikamenti me saame kätte. Ja veebruaris hakkab haigestumus langema, märts-aprill, siis nii nagu kõik sesoonsed viirused hakkab see asi kaduma.
No, seega saab ja, ülistada saadud seda vaktsiini ja, või asja.
Ja siis me võime pidada koronapidu jälle suurt võitu ja seekord siis hõigatakse maha, et Vabariigi valitsus, teadlaste komitee, tervise, amet.
Hääletage meie
ja
pool.
Ja Pfizer, AstraZeneca ja Moderna, et need kõik pääsid eestlase ära.
Jah, see on muidugi uhke küll, aga kõige kuradim on see, et mulle tundub, et isegi valitsuse tasemel ei mõisteta oluliselt erinevust vaktsiini ja ravimi vahel. Sest vaata, kui me võtame, et Austraalia valitsus või mingisugune kuradi üksus, kes neid kõiki jõuab ka jälgida, mis asjad nad on, tunneb uhkust, et enne, kui ei ole vaktsineeritud, meie lennuki peale ei lubata rahvusvahelised lennud. Ja vaata, Viktor, mul siin ma olen kaks korda selle näite juba välja toonud. Mulle pannakse prits ja perse, nagu klassikud ütlevad, ma lähen lennuki peale, mul on tõend ambus, mind on vaktsineeritud ja kahe tunni pärast ookeani kohal hakkab mul väga paha. Igasugused värinad, tõmblused, pildikene hakkab kaduma just nagu tead, läbi udu paistab isegi Peetruse siluet. Mis siis tehakse?
Ja ma arvan,
tuuakse tagasi või öeldakse, et kuulge, eelistab lennuki kapten lennujaama, et kuulge, kustutage vaikselt selle pilet ära, me viskame ta välja.
Ja välja visata ei lennuk lihtsalt.
Kuule sa kindel?
Maandatakse, maandud lähimas lennujaamas sellised asju teha.
No kui ta on keset ookeani, keset Bermuda kolmnurka võib-olla.
No aga leitakse mingi saarekene.
No ja mis seal saarekesel teha? Pannakse kutt maha ja öeldakse, et nii, sina oled nüüd Robinson, oota oma reedet.
Tee selle saare. Naudi seda saart täiega.
Puhas loodus.
Ma arvan, et ei ole mõistlik üldse praegu lennuki peale minna, sellepärast, et ei ole midagi meeldivat. Igal pool lennujaamades range kontroll, maskid ees ja nii edasi mingit lõbu sellest reisimisest ei ole.
See on jälk.
See on jälk.
Enne oli juba jälk, kui igal juhul tead, kodus ära riidesse panegi lennujaamas, võtad nagu nii seljast ära.
Ja pealegi mõtlen, et kui kellelgi kodanikul on rinoviirus, enteroviirus või paragrippiviirus või isegi korona, et kui see on ütleme 5-6 päev, kui ta see on nakkuse saanud, siis tal veel ei proogi analüüs positiivne olla ja mingist pritsist tal ka veel mitte mingit kasu ei ole, nii et ta võib vabalt selle tati tõve, kellelegi seal lennuki seda asjanda.
No võib küll, jah. Aga siin on praegu kaks suunda, kuhu me saame edasi minna. Üks on see, see on lihtne vastus tõenäoliselt, mis võib olla ka väga pikk vastus, kui seda peaks esitama mõni kutsutud ja seatud isik kõrgemal tasemel, kui meie siin oleme. Vaktsiini mõju. Kui mulle täna tehakse, kas hakkab kohe mõjuma või läheb natukene aega?
Ega me tegelikult ei tea, see on niivõrd uus asi, me täpselt ei tea, millal ta mõjuma hakkab.
Aga varem on ju ka.
Jaa, ükski vaktsiine mõju kohe, nii et selle mõju algab võib-olla paari nädala pärast, aga kõik sõltub sellest, millal sa otsustad osta endale koronaviiruse, eks ole?
Hüva.
Ja kontrollida. Aga mõttekas, oleks muidugi vaktsineerida kuskil oktoobrikuus.
Ja kaua see mõju kestab?
Aga kes seda teab? Seda ei tea praegu veel mitte
Malages,
keegi.
Malages, Mitšuulin oleks öelnud kadunud Harmi
Tiidus. Ei, kui ta mõjub sarnaselt gripi vaktsiiniga, siis ta kestab selle hooaja. No ütleme, et aasta, selle aasta ta kestab. Ja, aga kui tuleb järgmine hooaeg või nagu tänapäeval öeldakse, ma ei tea, miks järgmine laines, järgmisele lainele grip näiteks, gripi vaktsiin näiteks ei mõjuks enam. Aga ma ütlen, et just jaanuaris veebruaris on kõige õigem aeg süstida vaktsiini. Miks? Selle pärast, et kõigepealt meid on kogu aeg iga jumalapäev hirmutatakse, külvatakse paanikat, nimetatakse järjest kõrgemaid haigestunute, nakatanute, surnute numbreid ja siis öeldakse, et varsti rahvas käituge korralikult, palvetage valitsuse poole
Astuge,
ja me saadame teile hinge on, ei, vaktsiini ja me saadame, et uskuge seda vaktsiini ja ükskord tuleb ta niikuinii ja siis ta tuleb just siis, kui haigestumus hakkab langema. Nii et kogu see ajaskaala, see tehnoloogia ajaskaalal toimib väga ilusti, ma isegi ütleks, briljantselt.
Kas sa oled nüüd ketser või hereetik või mis sa nüüd oled selle
jutu? Ei, ma lihtsalt tunnen poliittehnoloogiaid, nii et see asi millegi pärast ma ei tea, kuidas seda korraldati, aga ta toimib täiesti vastavalt poliittehnoloogia reeglitele.
No vähemalt mingitele reeglitele ja eks poliittehnoloogia allub ju ka loodusseadustele, et lollidel tulebki raha ära võtta ja nad tuleb jalust ära ajada.
Ei, no kõigepealt aga... ütle, et sa oled patune, eks ole, ja sa lähed põrgusse ja
tunnista
mida iganes
üles,
kõike.
Ja sa saad ja... isukese litaka,
aga, et on, aga ükskord, kui sa käitud korralikult ja palvetad õiges suunas, siis tuleb messias ja sa pärit taevariigi. No täpselt sama.
No see on ilusti öeldud. Eile vaatasin just niisugest... Kena filmi, kus oli ka meedikutest jutt 2017. aasta film. Ivan Sinast muide.
Aa.
Ja väga tore film oli ja seal oli niimoodi, et üks islamikutt ja üks inglane, kes on simuleerimas juuti, muidu lüüakse seal Araabia maades maha, ise tegi ümber lõikuse ja tõik.
Köögis.
Ei, see lageda platsi peal, Ibn Sina mõtle, millal ta elas.
Ja.
No heakene küll, tore, tore. See islamikutt, islamikutil küsiti, et kui sa nüüd ära sured ja sinna oma paradiisi lähed, palju sul seal neid siit ees ootab.
Ja.
Islamikuit rõõmselt vastab, et ma ka täpselt ei tea, kas 20 või 90, aga palju sul seal on. Ja inglane vastab, et ma kristlane, et mul ei ole mitte ühtegi. Ja selle peale küsib araablane, et aga mis mõtet on siis ära surra?
Ei, jah.
Kui ei olekski. Aga tuleme vaktsiini juurde põmdi tagasi. Vaktsiin sa väitsid eelmises saates, et selle toime on 25%.
Mitte vaktsiini, vaktsineerimise toime.
Vaktsineerimise
protseduuri toime, jah.
No see saab taandada ju üksikisiku peale või ei saa?
Ei saa, ei ole võimalik, sellepärast, et see üksikisik, no tal on üsna väike tõenäosus saada kuskil koronaviirus. Nii et,
no jah, ma saan aru.
Ja, nii et süst lükatakse tal sellesse samusesse keha ossa lihasesse sisse, eks ole, ja siis oota ja palveta, et sa kuskil ka selle koronaviiruse leiad.
Ja nii nagu kõikidel medikamentidel on vaktsiini toimest 30% placebo. Võib nii öelda või ei või?
Ei, päris nii see ei ole, päris nii see ei ole, sellepärast, et ega, no, kui oleks viirusel vähekenegi mõistusad, aga tal ei ole siiski ajusid mitte, nii et sellepärast viiruse puhul platseebud on eriti ei kehti. Kuigi psüühiline toime on, jaa, selles mõttes, et...
Sa oled reipam rõõmsam?
Jaa, sa saad süsti tagumikku, sa oled reipam rõõmsam, sinu immuunsüsteem töötab paremini.
No näed.
On küll, jah.
Jah.
On küll.
Ja aitab... Kas nüüd niivõrd see keemiline materjal, kuivõrd teadmine, et nõel tungis läbi ihu?
Aga see on ju kõigil meedikutel teada, et igasugune süst aitab kõige vastu.
No näe.
Alati.
Iseenesest see on väga hea. Ja muidugi siin on veel, see on seebo efektikene. Kui, ma tean, neid katseid on tehtud. On tehtud surmamõistetutega... Katse, kus öeldakse, et noh, annad allkirja ja me lõikame sul veenid läbi, sa jooksed verest tühjaks, noh, mingisugused hüved seal perekonnale ka pakutakse ja tehakse lihtsalt käele natuke haiget, isegi nahka katki ei tehta, lastakse soojal veel voolata ja inimene sureb nagu verepuudusse. Ja minu küsimus on, võibolla selle peale... On tulnud kümned, sajad, võibolla, noh, arvestades statistika võimalusi kümned, miljonid inimesed Eestis. Kui suur mõju on sellel, et sa saad nohu ja tead, et nohu on tunnus surmatõvest? Kui palju see nohu sind haigemaks teeb?
Nohu.
Ja, sul ei ole midagi viga, aga sa tead, et see võib olla korona, sul on juuksed, kui sul need peas
on tänapäeval loomulikult, tead, nohu on tänapäeval täielik paanikast, no meil kogu aeg räägitas, et kui sul on nohu, eks ole, kõik barrikadeeri ennast koju ära, eks ole, helista perearsti nõuele telefonil ja tuleb brigaad ja topib sulle suure oksliku pulga ninna. No. Nii et aga mingid meeldivaid emotsioone selle nohuga küll ei ole. Vanasti, no mis nohu, no nuuskasid nina põhtuks, läksid sinna, kus sa läksid. Aga nüüd on see tõepoolest ja paanika põhjus. Nohu.
Ja mis saab edasi?
Edasi saab see, et nohused inimesi üldse ei olegi. Ei ole, mina pole näinud ühtegi nohust kodanikku, et ju siis värisevad, istuvad kodus.
Ei julge tunnistada.
No muidugi, no, kes see tahab pulka ninna saada? Sellepärast, et siis küsitletakse, uuritakse kõik sinu kontaktsed, perekonnaliikmed, töökaaslased, nii edasi, nii et pahandust kui palju. Ja
see on pärast... kohe nagu Stalini ajal, et ja, üks jääb vahele ja kõik saadetakse.
Ja kõik tunnistavad, et tunnista raisk üles, ja täpselt nii. Ja.
Ja kui sa midagi tunnistad, kui mitu
päeva... No, muidugi tunnistad, no, sest sa pead ju kellegi välja andma, muidu sind niiku rahule ei jäeta. Ja,
ja noh...
Aga nohu on muidugi kole haigus, nohu isenesest, nohu on väga kole haigus, sellepärast, et pea on uimane, eks ole, mitte midagi ei taipa, millet seal olla ja nohu on väga kole haigus.
Ja kui
nohu... Kui ta sul paras jagu on, kui ta on, ja. Aga kui nohu läheb üle, siis ja kellelgi teisel on see, nohu,
ja
see nohu ära ei ole.
Ja meedikud on kirjutanud koguni ka, et nohu on nii jube haigus, et kui ta täies jubeduses sulle kallale pääseb, siis sa võid ära ka surra.
No,
kui inimene... Kõik läheb umbe ja no, ma ei tea.
Kui inimene tahab surra, küll ta siis sureb.
Mooduse leiab.
Jah, aga tähendab see nii-öelda nonsebo. Et kui me õppisime kohtumeditsiinis, meile räägiti, et kuskil mina nüüd ei mäleta, oli see Inglismaal või kus ta oli, mitusel aastat tagasi tehti ka sellist katset, et mingisugusele seksmanjakile kurja tegijale loeti otsus ette, et nüüd võetakse pea jagu lühemaks, seoti silmad kinni, ja siis löödi plaksti märja kätteretiga vastu kaela. Ja surnud oligi.
No näed.
Ja.
Inimvõimetel ei ole piiri.
Absoluutselt.
No nii. Nüüd, kui kaua võtab aega lihtsurelikul sellest psühhotraumast välja tulemine.
Oi, mõni ei tulegi.
Ma kardan ka, et ei tulegi. Ja. Kas keegi võiks vastutada niisuguse jama eest?
Oi, jah, kindlasti keegi võtab vastutuse. No, näitlataks
astub näpuga. Tagasi, jah?
Jah, astub tagasi, jah. Astub tagasi, sellepärast, et...
Kaksammu sisse poole, kaksammu välja poole.
Jah, et kaua sa ikka töötad selle koha peal, kus kõik näitavad näpuga, see on närviline, eks ole, rikub soo enda närvikava, et noh, tõmbud tagasi, siin on natuke rahulikum. On võib-olla palka suurem. Astud tagasi.
Eks sa niimoodi on. Mailis Reps palun väga taju hakkas, nagu ma aru saan rohkem teenima kui enne. Kus juures? Kui tulla selle teema juurde, siis ma nüüd ei mäleta, mis maksumaksjate või tööandjate või mis liit tegi ettepaneku lugeda siiski laste kooli ja lasteaeda viimine töösõiduks.
Noh, igasugu ettepanekuid võib teha.
No, võib teha ettepanekuid, aga näed, siin me põrkame jälle mingisuguse üleregulatsiooni juurde, nagu me põrkame ka selle sama koroonatamise juures. Üleregulatsioon, mis tegelikult rikub inimeste, teatud hulga inimeste psüühikat ja teisalt on hetki, kus ma tänaval Tallinnas näen, et see ei hakanud tööle.
Ja. No, nii ta on. Meil kiputakse absoluutselt kõik üle reguleerima, sellepärast, et seadusandja ei usu, et inimloom, kui ta karja kaupa ringi hulgub, et hakkaks minema kuskile vajalikus suunas, kus tal vitsa ei anna.
Ja, see ongi see, et ta, kui ta on osutunud valituks, peab rahvast lolliks, sest tark rahvas ei oleks teda valinud.
Aga ta võiks küsida, milleks tark rahvas ta valis. Inimesed tihti peale ei tee vahet riigi juhtimisel ja poliitikal. Need on kaks absoluutselt erinevat asja. Riigi juhtimine on professionaalne töö ja küllaltki raske töö, eeldab ajusid, mida iganes kõike.
Poliitika ei tohiks seda segada.
Aga poliitika on puhtalt meele lahutus. Ega poliitika ei juhi riiki. Poliitika segab võib-olla mingil määral riigi juhtimist, aga see on puhas meele lahutus. Ja meele lahutajateks, kas määratakse või valitakse ikka need, kes annavad rahvale parema etenduse.
Mis etendus meid siis peagi ootab? Nagu ma tean, praegu on koosolekud kuidagi pidi, noh, vaata siin üks ütles, et need interneti koosolekud, need on nagu vaimude välja kutsumine, et kas sa oled seal, kas sa kuuled mind, anna märku, kas sa oled siin. Ja, no.
ja lülita mikrofon välja, me kuuleme küll, et sa istud peldikus.
Ja küll, praegu toimuvad niisugused koosolekud. Kas? Ma ei oska õieti küsida ka, aga põhimõtteliselt ma tahaks küsida, et kas need koosolekud sellised kummalised hakkavad rohkem aju peale kui saalikoosolekud või vähem?
Ma ei tea, ma ei oska veel praegu sulle öelda, kui võrd ta hakkab ajude peale. Vahe on selles, minu jaoks näiteks, no teiste kohta ma ei oska öelda, aga näiteks reaalsel koosolekul, kui ma tahan midagi rääkida või kellega midagi arutada, siis ma hindan mitte inimese verbaalset väljendusvõimet, vaid kui ma vaatan ka tema nägu, tema keha keelt, ma saan rohkem infot, eks ole, et kuidas mis moodi nüüd ennast selgeks teha, inimesega vaielda või saavutada temaga konsensus, mida iganes. Virtuaalsel koosolekul kui sa seda ei saa teha.
Teises tähendab, sa kuuled alasti teksti ja võibolla isegi primitiivsed
Ma näen primitiivsed pilti ka, eks ole.
Kahemõõtmelist.
See on kahemõõtmeline pilt, eks ole, aga ta on täpselt selline, nagu kellegi see arvutikaamera näitab.
Ja siis muidugi on intonatsioon ka primitiivse. Lõppude lõpuks kehakeel on ju vanem kui verbaalne keel.
No kindlasti, absoluutselt.
Sa näed seda lihtsakujulist alasti infot. Kas see muudab sinu suhtumist selle info esitajasse?
No tavaliselt esinejad on neid inimesed, keda ma tean ja keda ma olen näinud ka reaalis rääkimas ja tegutsemas.
Nii et kompensatsioonimehanism on.
Nii et mind eriti ei sega, aga minu jaoks on vahe selles, et kui on reaalne koosolek, eks ole, no on teemasid, millest ma tean, eks ole, millest mul on midagi öelda, on teemasid, ma ei tea, see ütleme elektrivõrgud, millest ma mitte tühjagi ei tea ja siis ma lasen üldselt kõrvust möödala sotstuvad need, kes asjast rohkem teavad. Aga reaalsel koosolekul mul teinekord kipub uni peale. Võt kipub uni peale ja kõik, siis ma pean vägis silmi lahti hoidma. Ja? Aga lihtsalt väsitab ära, sest reaalsel koosolekul ma pingeliselt pean tegema tarka nägu. Arvuti koosolekul, kui ma ei esine, mul on kaamera ja mikrofon välja lülitatud ja tant võtku, und ei tule. Ja siis ma võin teha kirjatööd, eks ole, vaadata netist uudiseid, mida kasutada aega kasulikult. Ausõna, mulle meeldib see virtuaalne koosolek arvuti kaudu. Mulle meeldib täiega.
No, jah, aga selle virtuaalse eneserahulduse mõte, siis kellelegi on seda ju vaja. Keegi saab ju rahulduse sellest, et nüüd mina kutsun kokku. Ja nemad tulevad ja istuvad oma, ühesõnaga ta oma soov mõtlemisega fantaseerib, kuidas Viktor Vassiljev paneb selga koguni piduliku ülikonna ja kikki lipsu kaelas.
Ei, ainult pinsaku püks ei pane.
No see ei ma tean, need on need. Telediktoritele ka eraldatakse ju mingisuguseid summasi pinsaku ja särgi ostmiseks, mitte pükste.
No koosoleku kutsu, tema saab oma rahulduse igal juhul kätte, sest tema jaoks pole vahet, kuidas ja mis poosides nüüd seda koosoleku pidamist ja esinemist harrastatakse. Aga osaleja, no millise rahulduse tema saab, no vahe on ilmselt samasugune, kui ütleme reaalne seks reaalse inimesega või kumminuk.
Kui palju võiks võtta aega, et see koosoleku vorm käivitaks osalejate või niisuguse koosoleku vormiga seotute peas ketserliku mõtte, et kas seda kõike vaja on? Mida see annab, eelkõige muidugi mulle ja kas riigile ka, sest kasu on.
Ja aga ära nüüd ütle, et see oli sinu mõte, selle
ei,
mõtte.
Ei, Aristoteles juba.
Selle mõtte pani kirja ja kandis ette Vladimir Majakovski, et ometi kutsutaks kokku koosolek kõigi koosolekute ära lõpetamiseks.
Jaa. No. Ja oli niisugune teos. Majakovski oli kõva kuts, aga vaata, kuidas ta lõpetas.
Sellepärast
lõpetaski.
Jah, kõvad kutid reeglina, aga nad hästi lõpetas. Tegelikult, kuidas nüüd selle öelda, iga inimese elu kunagi justkord lõpeb. Ja see on hea. Aga jällegi, kui on vaja ära otsustada mingisugune töine vajalik asi, ma ei tea, mingit palga suurus, pensioni suurus, haigslehe pikkus, selline asi. No pole vahet, kas seda tehakse üks teise peale karjudes, kas seda tehakse telefoni teel või tehakse kirja teel. Minu pärast kas või savi tahvleid vahetades. No, on võimalik otsustada. Nii.
Ei, on muidugi võimalik.
Peasi, et oleks õige otsus.
No, ei, no küsimus selles, peaasi, et kõigepealt on õige, hea ja vettpidav küsimus, vajalik küsimus, millest ei sõltu mitte ainult koosolekul osalejate palk. No, nagu me mäletame, et meie Riigikogu startis, esimene seadus oli loomakaitseseadus ja siis hakati oma palka arutama, sest suur töö sai ju ära tehtud.
No mõnugi, kui loome kaistud, siis inimesi vähemalt parimaid nende hulgast peab ka kaitsma.
No jah, aga kas on võimalus, et küsimuse püstitused on rohkem seotud riigi ja rahvaga, kui seni, et no tõesti ma ütleksin, tara, mis asja kõike võib arutada.
No, nõuka...
Ja arutavad need, kes silm nähtavalt. No muidugi praeguse koosoleku vormiga on hea, võtad teise arvuti lahti ja googeldad ja spikerdad ja siis lükkad oma targa näo. Kaadrisse ja ütled, et ja ma saan aru, et siin Eesti põllumajandus, aga kas te teate, mis praegu ka Malis toimub, mis on Eesti põllumajandus selle kõrval, kuigi me võiksime sinna saata hapukapsas, seda nad ei söö ja see säilub seal kaua.
No aga siin võib minna libedale teele, kui sa ikkagi osaled teatud teemalisel koosolekul virtuaalselt arvuti kaudu ära vahi teisi asju, ära kommenteeri asju, mis ei puutu asjasse, sest niimoodi sa võid ju eksida näiteks kuskile porno leheküljele ja hakkad järsku sealt kommenteerima, see ei kõlbaks küll mitte kuskile.
Jah, nägu läheb järgsaks võibolla mõnel ja nii edasi.
Aga jällegi, vaata, on tähtsed küsimusi ja mitte tähtsed küsimusi. Ja siin tulebki mängu see, et on olemas riigijuhtimine, on olemas poliitika, on olemas küsimused, mis on riigile ja rahvale tähtsad, aga poliitikud lükkavad sinna vahele neid küsimusi, mis on poliitikute meeles tähtsad.
So must go on.
Ja tekibki selline segasalat, jah. Rosolje.
No, jah, rosolje, vinigreet. Need on kõik head asjad muidugi, ainult et neid tuleb osata ka õigel ajal tarbida.
Aga võibolla on asjal isegi mõte, et kui sa tarbidki, et ütleme selles rosoljes, et põhi asi on ainult sinep, aga sa puhas sinepid süüa ei saa, ikka peab seal olema peeti kapsast ja taimõljab, ma ei tea, midagi ennast kõikem. Ja heeringast ka muidugi, no sõltub, kes mida rosoljesse paneb.
Kui me nüüd sõidame edasi Riigikogu suunas, vaata praegu, eks ma loen ju ka uudisi, ma loen neid tegelikult päris palju, eks ma kuulan ka Aktuaalset kaamerat ja muud taolist ja saan ka juttude, erineva teema juttude pikkusest aru, kas üldse on milleski rääkida? Või tuleb luitsutada seda sama üleilset pöialt ja sealt välja imeda midagi, millest rääkida?
Ei, no inimene, kui sa kuulad Aktuaalset kaamerat, siis tähendabki, et rosolli asemel sööd sa ainult sinepit.
Anna jumal sedagi. No tegelikult, kui väga lahja, väga lahja.
Lahjad sinepit, soomlase sinepit.
Jah, siuke, noh.
Mida leiva peale märitakse?
See on jah, mida hakkab tegema? Kas Riigikogu on ikka veel olemas või aegajalt kargab lihtsalt välja jälle Kaja Kallas, et oi, mis toimub ja siis tuleb igavane poisu naljapilt, et reformikad on niisugused, naasugused ja aeg-ajalt tuleb, et keskerakond, muide kesik termin, ma ei ole seda enam kuulnudki.
Tükk aega pole kuulnud.
Keskerakond tuleb, ma ei tea, mis nendega tuleb ja muidugi siis kirutakse kõige ootamatumates kohtades korraga. No räägime näiteks inimestes, kes on lugenud läbi Kalevi poja ja siis võib tulla resümeesse, et no need tõprad valivad kõik ilmselt EKRE.
Ja.
No, kas...
EKRE ja Kalevi poeg.
Ja, kes neist suudab lahuta?
Ja ei, riigikogu on täiesti olemas, sellepärast, et kui miski asi haiseb igal pooleks ole kõigis meedia väljaannetes, siis ilmselt on olemas, muidu poleks haisud.
No on jah.
Ja aga veel kord mõtlen, et on olemas riigi juhtimine ja on olemas poliitika. Üks on töö ja teine on meelelahutus. Nii et kui meelelahutajad on hästi makstud, siis nad peavad hästi esinema.
Meelelahutajad on hästi makstud. Eesti riigi võlg on teinud hirmsa hüppe, sellepärast, et keegi rehkendas välja, et nüüd võtame laenu nii, et kuklakarvad kärsavad. No, on sellest kasu. Ma saan aru, et kasu on kõigest praegu eelkõige nendel, kes meelt lahutavalt ütlevad, et pange nüüd maskid ette taha vasakule paremale maskiteemalisi nalju on ka kimpude viisi. Samas on ka psüühiliselt väga häiritud inimesi.
On küll ja no, kui sa oled psüühiliselt häiritud inimene, vask sulle ei sobi ära kanna maski, issan jumal.
Kui ta on nii paanikas, et nad teevad metsa jooksu ka mask peas, ma ise nägin.
Inimesi on mitmesuguseid, aga vaata, kui keegi teeb metsa jooksu või minu pärast käib jää august suplemas ja mask on tal ees, ei johtu temaga midagi. Las aga teeb, kui tal niimoodi meeldib.
Tal on kehva hingata.
No siis, oma asi. Oma asi ja muuseas.
Valiku võimalus. Ja.
Eestis on hingamine vabatahtlik ja muuseas täiesti tasuta. Iga kodanik teeb, mis tahab, tahab, hingab, ei taha, ei hinga. Ei keegi ei saa käski, ei keegi ei saa keelata. Võt nii.
Ja, kes saab ja. Santi sundida, kui Santi
taha hingata.
hingata, jah.
Ja. Aga mis muutab maske, ei, no maske peab muidugi praegu kandma, eks ole, sellepärast, et just tänu sellele, et me oleme hoidnud mõistliku distantsi.
Kas see on poliitika või on see nüüd?
See on normaalne epidemioloogia, sest koronaviirus, mis meile tuli eelmise aasta lõpus, no Eestis jõudis selle aasta alguses, on tunduvalt ägedam ja virulentsem kui tavalised koronaviirus. Jah, ta on umbes nii, nagu kunagi oli see seagripp, eks ole.
Oli. Tuli ja läks.
Tuli ja ka see läheb, jah. Aga tänu sellele, et me oleme natuke distantsi hoidnud, ei ole üks teisel kaelas rippunud ühes pudelist joont ja teine teisele näkku tätistanud. Tänu sellele me oleme siiski ära päästnud siin Eestis vähemalt 50 elu. Need on grippi haiged, mis keda on igal aastal surnud 50 kuni 90 inimest. Nii et see aasta pole meil registreeritud ühtegi grippi surma.
No, sel aastal me asendame termini gripp lihtsalt võõrliigi nimetusega ja kuulutame nad koronikud.
Jah, on ka selline oletus, aga vaat, kuna ei ole kedagi nagu käest kinni püüdnud, ei oska kinnitada ka ümber lõkata, sest mis tegelikult toimub, kui inimesel on tati tõbi, ta ei julge perearsti helistada. Katsub kuidagist moodi töölt kõrvale viilida ja kui ta on kodutöö inimene, siis saab kuidagist hakkama. Kui ta helistab perearsti, ütleb, et mul on tati tõbi, kõik ärge siia tulge, ütleb peretohter. Ja korraldatakse tal pulk ninna, eks ole, ja ta istub nädal aega, on tal palavik. Siis tekis köha, eks ole. Tohter ütleb, ärge tulge ja saadab talle veel ühe pulga ninna või veel midagi. Ja nii see inimene vahib seal kodus nii kaua, kuni kas saab terveks, mis on enamik juhtudest, mis on 95%. 5% absoluutselt igasuguse tati tõvega on tüsistusi, see on haimoriid, see on bronhiit, see on kopsupõletik ja kuna inimene arstile ei lähe või teda vastu ei võeta, kuna tal õigel ajal tehta ei vereproove, ei kopsuröntgenit, jäävad need tüsistused diagnoosimata nii kauaks, kuni ta kukub kokku ja siis tuleb skafandritega kiirabi ja viib ta COVID-i osakonda raske kopsupõletikuga.
Kus juures seda COVID-i tal enam ei ole või?
Analüüs näitab veel tükk aega hiljem. 90 päeva, kui kaua tegelikult, sellepärast, et nii kaua, kuni on surnud viiruse laipasid sul keres veel olemas, eks ole, küll see analüüs võib näidata, võib mitte näidata, kes tont seda teab. Aga see, et sul on seal veel must 1000 igasugust muud viirust ja
tavaliselt... Neid ei otsitagi.
Ei, ka meil pole test, et neid leida. Jah, on olemas, tähendab, standard nii-öelda paneelid, kus on ühes on minu meelest 7 ja teises on 15 tekitajad, keda otsitakse, aga need on ju must miljon. Nii et, aga tüsistused, kopsupõletikud pärast tati tõbe on tavaliselt bakteriaalsed, sest viirus, ta nagu hõivab inimese immuunsüsteemi, koormab selle üle ja siis bakter ilusti trügib sisse. Et viirus teeb värava lahti, bakter trügib sisse ja tekitab kopsupõletiku. Ja niimoodi me ei teagi, et kui paljudel inimestel siiski gripp oli kallal käinud, stafilokokkid, streptokokkid, üks kõik, mis muud kokkid ja bakterid, polegi teada, sest me näeme ainult kaugele arenenud raske kopsupõletiku juhtumeid.
No jah, siin on muidugi see küsimus. Vaata, see on nüüd konksuga küsimus.
Aga tead, see, mis ma sulle praegu rääksin, see on oletus. Sellest räägivad epidemioloogid, eks ole. See on oletus, sest tõestust sellele ei ole.
Keegi pole isiklikult kohal viibinud.
Me ei saa tõestada, sest see inimene juba teist kolmandat nädalat istub kodus ja ennast näole ei näita.
Jah.
Ja perearstid ausalt öeldes ka näha ei taha. Istu kodus oma bakteritega.
Vaata, need platseebond on seebond, need on kõik väga toredad asjad. Aga kui inimene võtaks kätte ja loeks läbi, vaata, iga tableti juures on ju...
Infoleht.
No seda leheks nimetada, seda pikka peenes kirjas mullat, see on jube. Kui ta loeks läbi näiteks aspiriini, selle lehe, kus on kirjas, mida aspiriin võib sekundaarselt põhjustada.
Ja pärsib vereloomet, tekitab maohaavandit.
Liive Freund, nagu oleks öelnud doktor Mengele. Ja. Seal on ka kirjas, et aspiriini võtmisse võib surra.
Ja.
Kui nüüd inimene loeb läbi selle pulla ja loeb läbi ka selle koha, kus on öelnud, et võtad aspiriini ja jalake teeb tsap-tsap ja ongi kogu lugu.
Kuna see hirmu jõuda see lugu, aga sa ei peagi seda lugema, vaid tootja on selle kaasa pannud, teid on sa hoiatatud. Teid on hoiatatud kõik.
Võta nüüd tableti juriidiliselt korrektselt ja ma kujutan ette, kuidas inimene, kes on võtnud eluaeg, tableti paar aspiriini, on selle läbi lugenud.
Sai endale uued prillid. Ja nüüd
tal on tabletid peo peal ja ta kõhkleb, sest ta teab, et ta võib ka surra. Kui palju see platseebot maha võtab nüüd? Tead mine, et sa võid surra, et see on 50-50.
Loomulikult, et platseebo on kuskil 30%, nii et kui me loeb läbi, eks ole, hakkab värisema ja siis ongi, et võtab
aspiriin
selle...
Aspiriin enam ei aita, jah?
Ta hirmuga võtab aspiriin sisse, sellepärast, et tohtel ütlestalt, et kui sa aspiriini ei võta, sured ära, eks ole, nüüd loeb seda lehte, et kui sa aspiriini võtad, sured kah ära, aga ta siis mõtleb, et... Kumma variandiga ta sureb kauem. Ja ta võtabki selle tableti sisse ja kohe tunnebki, et tal on maohaavand, et vereloome on tal pärsitud, ta tunneb seda kohe eriti teravalt.
Higi tuleb otsa ette käed, hakkavad värisema.
Ja maksa puudulikkus hakkab kohe ninast välja tilkuma ja nii ongi.
Jah. ei ole lahendit siin ilma peal headele inimestele. Järelikult me peaksime hakkama kuidagi tagasi kerima ikka sellest, mida sa saate lõppudes oled armastanud öelda, et olge terved. Ja noh, võibolla peaks rõhutama ka, et olge ka vaimselt terve, tehke vaimseid harjutusi, kurat lahendage kas või rist sõnu.
Kuidas ole terve, kui ümber ringi on arstid, kes siit süstlaga taga ajavad.
No,
see on nali muidugi, jah. Mõistust peab olema. Peab olema mõistust, no vähemalt nii palju, et võta oma aspiriinitabletid koos selle lehega ja mine oma perearsti juurde, helista, ütle, et mulle ei ole nohu, mulle ei ole palavikku, mul on hoopis teine küsimus ja mine tohtri juurde ja viska talle need asjad ette. Sellepärast, et üks asi on see, mille suure ravimifirma juristid on käskinud hoiatusena kirja panna, et patsient firmat kohtusse ei kaebaks. Aga teine asi on see, et arstil on alati õigus eirata neid soovitusi, sest arst teab paremini, mida sa vajad, kui palju ja milleks.
Ja siin on teatava paradoksid sees, kui jurist otsustab, mida tablett teha võib? Kui peaminister otsustab, kui laialdane on katk, sest talle on kõrgemalt poolt öeldud, et anna nüüd see jutt edasi, see on nüüd kindel ja niimoodi mingu. Ja kui meile tehakse, sõna otseses mõttes, meid aetakse segamini, see on see gaslighting, meile tehakse ajupesu, sest alles ma lugesin, et Saksamaa majanduskasv oli 8,4%, nüüd ma loen, et Saksamaa on kokku kukkumas, kõik langeb. Mida kurat ma siin tõsiselt võtan?
No aga minu meest iga eestlane peaks ju rõõmustama, kui Saksamaa, Hiina, Malaisia... Üks kõik, mis asi kuskil mujal kokku kukkub.
Jah.
See on hea.
Nimekeri muidugi ei olnud täielik, aga lõpude lõpuks, kui ühel hetkel avastatakse, et ei olegi enam, kellele karjuda yes massa ja tuleb iseseisvalt elama hakata, vaat siis on ka kaks võimalust.
Nii, kaks võimalust.
Ja. Ma arvan, et kas me oskame seda... Või me enam ei oska?
Ei, kindlasti ei oska, sellepärast me, kui me ei oska, üks ei oska, teine ei oska, kolmas ei oska, ei oskajate seast. Me valime kõige ei oskajalikuma ja valime selle omale juhiks, sest kamp pimedaid peab oma teejuhiks valima kõige pimedama.
No see on umbes niimoodi, et kui küla loll ikka väga segab, siis valime ta kuhugi ja saadame ta linna, kurat elada tahaks.
Seal ei saa keegi aru.
Ja,
aga muidugi, elu on praegu selline, et peaminister jah, ütlebki, et epideemia on kõige hullem, mis meiega sai juhtuda ja see on väga raske ja väga
see on
kole,
poliitiline
aga
otsus.
Me võidame selle epideemia. Ja pangadirektor ütleb, et praegu on siuk aeg, et te kõik peate kindlasti laenu võtma, praegu on soodsad protsendid ja see päästab teid. Ja akna klaasija lihtsalt annab oma pojale toeka kivi pihku viskaknasse.
Seda muidugi siin rahandusespetsialistid tegid oma analüüsid ja sõltumata kaitsevahenditest ja igasugustest... Komandandi tundidest riikides põdevus pidi olema enam vähem ühesugune. Nii et tõmble, mis sa tõmbled, see ei aita.
Jah, aga ma ütlen, et vaata, kui sul peremees on palavik ja sa tunned ennast viletsalt, tee seda, mida on alati öeldud, püsi kodus, ole voodis pikali, lase organismusel võidelda selle viirusega, joo kuuma teed. Ja, no ma lähen küll libedale teele, aga see hanerasv pole ka mitte vale soovitus.
Ei.
Jah, oota rahulikult, kui nädalaga läheb üle, siis läheb üle. Kui nädalaga üle ei lähe, no siis tuleb abi otsida ja siis on juba mingid tüsistused kallal. Aga 99,5% läheb sul ilusti mõne päevase palavikuga üle ja saad terveks ja elad nii kaua, kuni tuleb helge tulevik, tuleb uus sügis, tuleb uus viiruste laine.
Ja meil räägitakse siin juba 5., 7., 9. lainest.
Ole palju, sul jumal elu aastaid annab, need pole mitte mingid lained, need on tavalised sesoonsed viirushaiguste puhangud, mis on meil alati olnud. On olnud nõukaajal, on olnud ülemineku perioodil, on olnud 18. aasta Reformierakonna valitsuse kehtides on praegu ja kindlasti on ka tulevikus.
Ja. Meie tänane jutt ühest küljest oli siin oma uba, teisest küljest võibolla ei saadud sellest üldse aru. Aga minu meelest oli siin infot tegelikult täitsa palju. Ja ega midagi, Viktor, kas sul muide raamatuid optimistliku sisuga on välja tulemas?
Optimistliku? Ei, välja tulemas ei ole midagi, sellepärast, et nagu ütlevad raamatu müüjad, inimesed ei osta enam raamatuid.
Ise istuvad kodus ja raamatud ka ei loe.
Ei, nad loevad sama raamatud ja kolmandat korda juba. Jah, nii et raamatu läbimöök on praegu üsna nigel, aga tead, ma nüüd ei mäletagi, kas ma 15 või 16 raamatud välja andnud, mis on kõik ilusti ära ostetud, üks on praegu müügis, nii et aitab küll, no kaua ma kirjutan ja kuna inimestel on praegu raske, raha ei ole, mina ei taha inimestele tekitada järjekordset materiaalset kahju, nii et mõtelge parem, mõtleme on parem, sellepärast, et nagu sa ütlesid, uba otsimine, kas selle uba ubina oa. Leiab sealt või ei leia, aga mõtlemisega on samamoodi nagu seksiga. Tähtis ei ole mitte tulemus, vaid protsess ise. Otsige uba ükskõik, kas seda seal on või ei ole.
Ja see on peaaegu nagu parafraas viimsest reliikviast. Aga aitäh, Viktor, ja meie püha sõda läheb ikkagi edasi.
Lubage esitleda ühte lõbusat lugulaulu. Mõtiskledes Kalevi poest, laia maailma ohtudest. Lublik, korli.
Läksin metsas luuda tooma tiina luuda terajal, paski luuda vainu.
Pehmed suuled, sul on kõige kaunimad. Taevas pilved, looded, tuuled, vihneid ainult kaunistab. Andas suud on proovind, paljud vähestel on õnnestud. Need, kes said, on õnne särgis, teised õndsalt õnnetud. Ta ole nüüd, tea, et see pole sinu süü, et see kirsi kilo oma hinnast sootsamalt ei müü. Kas liiga palju kogutab, see selge tuleb püür, haare tekkepad ja püür, kuti sängi ees on müü, kõlas üüd. Ja hiljem leediks pauk, Kalevi poeg sirulik, kui metsa eksin rauk. Südames on raev, aga rinnus on nüüd auk. Miks ei kuulanud, kus tütar läpsu tüttes loll?
Just nii, nagu epos hästi. Saare viiga ei läinud seal hästi. Ja noored ei ju teavad nüüd paremini. Nagu ema ja isa meile lõpetasid. Olge terve, tükkekesed. Olge terve, tükkekesed. Oma
Thank you. Saade on salvestatud 2020. aastal.